Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa, chegámonos a continuación ata o Concello de Foz, imos ata o Castro das Engrobias, porque ali a Xunta, en colaboración co Concello, está a comezar a campaña de limpeza e sondaxe arqueolóxica pois deste ben importante a nivel patrimonial. Para falar conosco, temos a un dos traballadores de PIA, arqueólogos Andrés Bonilla. Andrés, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, en que consisten estes traballos que estades a facer xa nestas últimas horas, pois aí no Castro das Engrobias, en Foz?
Os traballos que estamos a facer, que xa levamos tempo, son de distinto tipo, encaminhados a posta en valor do xacemento e a documentar algunos aspectos dos que aínda non tiñamos noticia ata agora. Una primeira fase con personal do concello rozouse todo o recinto principal e o foso, e agora o castro xa está limpo e pode se apreciar moi ben. Agora levamos unhos días facendo as sondaxes no interior do recinto para intentar determinar a cronoloxía do xacemento e se ten estructuras que no futuro poidan ser restauradas ou rehabilitadas.
Por un lado esa restauración e por outro lado tamén neste caso de bens patrimoniais tamén a súa difusión e posta en valor para o público. Non sei neste caso pois o tema das visitas e polo momento está restringido, como se vai traballar neste eido?
Pois hai previsto dentro do paquete de traballos que estamos levando hai previsto unha visita de difusión cultural do que se explicarán aos que acudan a ela pois as características do xacemento e do entorno e os resultados principais acadados polas sondaxes.
Falando un poquinho do castro, para a xente que non o coñeza, máis ou menos onde se atopa, que importancia ten pois a nivel do que é o propio castro en sí e tamén en relación co entorno que está situado?
Bueno, pois o castro sitúase a carón do lugar de Ferreira Vella, no concello de Foz. Está situado en unha ladeira de monte suave e chámase Castro das Engrobias. O topónimo é importante porque Grobia en galego é o que designan os xacementos mineiros fundamentalmente de época romana. Son xacementos arqueolóxicos que na súa época foron explotacións mineiras. Entón, o Castro das Engrobias evidentemente está relacionado ca minería probablemente ou fundamentalmente de época romana e incluso pódese barallar a posibilidade de que o propio xacemento este dentro de dunha antiga explotación romana tamén. Estas son, digamos, hipótesis preliminares porque os traballos neste castro pois están comenzando realmente, non é a primeira campaña, eu ao mellor hai máis, pero hai moito traballo para afondar o coñecemento do xacemento.
No que pois así a nivel pragmático, estás facendo estes días, pois en canto tempo vades estar e como vades deseñar por así decir o cronograma dos traballos?
Pois o cronograma dos traballos é sinxelo porque comenzamos o mércores as sondaxes e rematamos hoxe, porque xa temos, digamos, objetivos, son unhas sondaxes pequenas, pero xa acabamos objetivos que tiña establecido o traballo, e agora únicamente queda unha prospección alrededor do castro, que hai algún indicio de minería romana, para ver si efectivamente, aparte do propio xacemento castrexo, hai máis elementos arqueolóxicos no entorno do castro.
Xa por último, tamén unha outra pregunta a nivel arqueolóxico e xa en xeral, co que ten que ver pois coa comarca da Mariña, en concreto co concello de Foz, porque vemos exemplos como o castro de Fazouro, pois esa zona tamén das penínsulas do litoral, na zona de San Martiño e agora mesmo tamén este castro das Engrobias, vemos que hai moita profusión de elementos patrimoniais que se están descubrindo nos últimos anos e que realmente que temos que divulgar por unha banda, poñer en valor e seguir investigando, non?
Pois efectivamente, claro, o concello de Foz os concellos veciños teñen un patrimonio estupendo e variado e, por exemplo, pois o castro das Engrobias está a dous pasos de San Martiño. O sea, imagínate que percorrido turístico cultural pódese facer nesta zona tamén. Hai moito que traballar no eido da difusión do patrimonio cultural, que é un valor que está de por sé no territorio de Foz, mesmo de Galicia inteira, non? E que pode ser tamén unha fonte de riqueza non só cultural, sino tamén económica para os veciños da zona.
Pois non, senda que seña con este pequeno graíño de area a nivel divulgativo, pois seguiremos pois traballando pois neste eido, e os que estades pois aí a pé do cañón e a pé de obra, nunca mellor dito, como sodes os arqueólogos, pois tamén agardamos que sigamos en vindeiras campañas, en vindeiras excavacións que se fagan por aquí pola nosa comarca. Andrés Bonilla, de PEIA Arqueólogos, graciñas por atendernos aquí na COPE, esperamos seguir falando en vindeiras ocasións.
Pois moitas gracias a vos, foi un placer. Ata logo.